Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëmje. Un jam Keda Kostreci. Ja disa nga lajmet kryesore. Dhjetra udhëheqës botërore mblidhen në Paris për të bashkuar me mbi 1 milion qytetar francez në një marshim për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste. Mes delegacioneve edhe ato të Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara thonë se do të organizojë një takim të nivelit të lartë në Washington për masat për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Dhjetra udhëheqës botërore sot u mblodhën në Paris për të bashkuar me mbi 1 milion qytetar francez që mbajtën një marshim për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste. Kancelarja gjermane Angela Merkel, kryeministri britanik David Cameron, kryeministri italian Matteo Renzi dhe ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy ishin në mes të 44 udhëheqësve botërorë që morën pjesë në marshimin e sotëm së bashku me presidentin francez François Hollande. Po ashtu merrnin pjesë dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti palestinez Mahmoud Abbas. Marshimi në Heshti që filloi rreth orës 3 reflekton tronditjen mbi sulmin më të rënd të militantëve islamik në një qytet evropian në 9 vjet. Për Francën sulmi ngriti çështjen e fjalës së lirë, besimit dhe sigurisë, dhe jashtë Francës ai zbuloi vështirësinë e shteteve për të mbrojtur nga sulmet urbane. Shtetet e Bashkuara thonë se do të organizojnë një takim të nivelit të lartë në Washington muajin e ardhshëm për masat për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ndërsa udhëheqësit evropian dhe amerikan bëjnë thirrje për masa të rrepta për të vëzhguar veprimtarinë e njerëzve në internet dhe në kufi. Presidenti prokurori i përgjithshëm Eric Holder njoftoi për takimin e 18 shkurtit nga Parisi, ku mori pjesë në një konferencë urgjente për terrorizmin pas akteve terroriste të kësaj jave në Francë, ku gjetën vdekjen 17 persona. Në një deklaratë, shtëpia e Bardhë tha se takimi do ta vërë theksin tek praktikat më të mira dhe përpjekjet e disa komuniteteve që kanë programe pilot për të luftuar ekstremizmin. Dhe tani një përmbledhje e zhvillimeve të sotme në Paris të Francës.
Udhëheqës të shumë botëror sot në Paris u bashkuan me presidentin francez François Hollande në marshimin Uniteti për të shprehur solidaritetin me viktimat e sulmeve terroriste, në të cilat u vran 17 njerëz. Marshimi në Heshtje, që filloi sot rreth orës 3, reflekton tronditjen mbi sulmin më të rënd të militantëve islamik në një qytet evropian në 9 vjet. Për Francën, sulmi ngriti çështjen e fjalës së lirë, besimit dhe sigurisë, dhe jashtë Francës ai zbuloi vështirësinë e shteteve për të mbrojtur nga sulmet urbane. Rreth 2200 policë dhe ushtar patrullonin rrugët e Parisit për të mbrojtur marshuesit nga sulmues të mundshëm, përfshirë vendosjen e snajperëve në qatitë e ndërtesave dhe dislokimin në turm të agjenteve në rroba civile. Infrastruktura e rëndësishme e qytetit u kontrollua me kujdes nga forcat e sigurisë para fillimit të marshit, dhe sistemi i trenave nëntokësor për rreth rrugës ku u zhvillua marshimi u mbyll përkohësisht. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha sot në Indi se asnjë akt terrori nuk do ta frenojë marshimin e lirisë.
We may all come from different walks of life.
Ne mund të vim nga drejtime të ndryshme në jetë, por sot qëndrojmë të bashkuar me popullin e Francës ndërsa ata marshojnë për të nderuar viktimat e sulmit vdekjeprurës të javës së kaluar në redaksin Charlie Hebdo në Paris, dhe ne qëndrojmë së bashku jo vetëm në zemrimin dhe indignatën tonë, por në solidaritet dhe të përkushtuar ndaj çështjes së luftës kundër terrorizmit. 17 persona, duke përfshirë gazetarë dhe policë, u vranë në 3 ditët e dhunës në Paris, që filloi të mërkurën me një sulm ndaj gazetës satirike Charlie Hebdo dhe përfundoi me një pengmarrje në një dyqan ushqimesh ku u vranë 4 pengje. Një video ku shfaqet një nga autorët e sulmeve, e publikuar sot në mediat sociale, përshkruan vrasjet si një hakmarrje për fushatën ajrore anti-islamike të ullhequr nga Shtetet e Bashkuara, ku po merr pjesë edhe Franca. Në video shfaqet një person që besohet të jetë Amedi Koulibaly, për të cilin policia franceze thot se është i lidhur me vrasjen e një polici dhe pengmarrjen vdekjeprurëse në një dyqan ushqimesh më njëherë pas sulmit ndaj gazetës Charlie Hebdo. Ajo që ne po bëjmë tani është legjitime, duke patur parasysh atë që ata po bëjnë. Kjo është ajo që ata kanë merituar për një kohë të gjatë. Ju po sulmoni kalifatin, shtetin islamik, ne po ju sulmojmë. Nuk mund të sulmosh dikë dhe të mos presësh një përgjigje, thuhet në video. Ndërkohë policia në Gjermani tha se sot ka arrestuar dy burra të dyshuar për një sulm me zjarr kundër një gazete që ka ribotuar karikaturat e profetit Muhammed, që në të kaluarën i ka botuar gazeta satirike Charlie Hebdo. Zyrtarët e policisë nuk dhanë hollësi në lidhje me burrat e arrestuar, por thanë se askusht nuk u lëndua në sulmin ndaj gazetës Hamburger Morgan Post. Sot në Paris, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, njoftoi se presidenti amerikan Barack Obama muajin e ardhshëm do të ftojë për një takim në Washington udhëheqësit botëror për të diskutuar luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm.
Në marshimin e sotëm të solidaritetit në Paris mori pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai shoqërohej dhe nga përfaqësuesit e të katër besimeve fetare në Shqipëri. Zoti Rama bëri homazhe pranë selisë të përjafshme Charlie Hebdo, e cila u bë objekt i sulmit terrorist pak ditë më parë.
Të gjithë do të kuptojnë që aktet mund ndodhin këtu, mund ndodhin kudo, por lufta kundër terrorizmit zhvillohet sot në të gjithë vendet tona, edhe kur aktet ndodhin jashtë vendeve tona. Dhe nga tjetër, ne jemi këtu për të dëshmuar se Shqipëria e vllazërisë fetare është e vendosur të vazhdojë të mbajë lart flamurin e lirive, flamurin e drejtave, flamurin e barazisë mes të gjitha opinioneve dhe besimeve.
Kryeministri shqiptar u shpreh se përpjekja e armiqve të lirisë është një përpjekje që kërkon përçarjen mes feve. Ndërkohë që siç nënvizoi ai, terroristët nuk kanë asnjë lidhje me fen, nuk kanë asnjë lidhje me profetin apo me Zotin, se nuk ka Zot dhe nuk ka profet, nuk ka fe që inkurajon vrasjen e njerëzve, përçarjen dhe shfarosjen e një pjese në emër të një pjese tjetër, deklaroi Zoti Rama. Ai tha se asnjë vend nuk mund të ndjehet me imunitet ndaj terrorizmit. Në momentin që është goditur një nga vendet e familjes evropiane dhe botës demokratike, ku bën pjesë Shqipëria, është goditur dhe ajo, sepse goditen ato themele dhe ato vlera mbi të cilat Shqipëria ka vendosur të ndërtojë jetën dhe të ardhmen e vetë, deklaroi kryeministri shqiptar. Presidentja e Kosovës, Ati Fete Jahjaga, dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi morën pjesë në parakalimin historik kundër ekstremizmit në Paris. Dy zyrtarët e lartë janë pjesë e një grupi prej 10 raudhëjsish botëror që janë bashkuar në marshimin e Parisit pak ditë pas sulmit mirëvistën Charlie Hebdo që la pas 12 të vrarë. Kosova shënoi me veprimtari të ndryshme solidaritetin me Francën dhe dënoi gjërësisht sulmin e Sëmërkurës duke cilësuar atë si akt të drejtuar kundër vlerave të lirisë, demokracisë dhe fjalës së lirë. Sulmi është dënuar ashpër dhe nga Bashkësia Islame e Kosovës. Kryetari i saj Myftiu Naim Ternava i tha zërit Amerikës se veprimet si ai Sëmërkurës në Paris janë kundër gjithasaj që urdhëron Zoti dhe që del nga mësimet e shenjta të Kuranit. Në Tiranë, Bashkësia e Gazetarëve ka dënuar sulmet ndaj kolegëve të tyre në Paris. Midis tyre janë dhe piktorë të njohur që botojnë prej vitesh karikatura në shtyp. Artisti i njohur shqiptar Bujar Kapexhiu thotë se vrasja e kolegëve piktorë në Francë i shkaktoi dhimbje të madhe. Ai thotë se artistët punojnë për të vërtetën dhe për të zbukuruar jetën e shoqërisë. Sipas tij, karikaturat dhe feja janë vetëm preteksti për të justifikuar këto akte kriminale. Korrespondenti ynë Liliana Golli përgatiti materialin nga Tirana.
Krahas gazetarëve shqiptarë dhe artistë i njohur shprehnin dinjatën e tyre për sulmin ndaj revistës Charlie Hebdo dhe vrasjen e kolegëve të tyre. Regjizori dhe piktori i mirënjohur shqiptar Bujar Kapexhiu thotë se sulmi ndaj kolegëve francezë i solli një zemërim të veçantë dhe një dhimbje të madhe.
Padyshim që në çastin e parë që dëgjova lajmin, u trëndita, ndiva një dhimbje, si është e mundur që ky akt terrorist, do të godas artin, të godas fjalën e lirë, të godas idenë e lirë. Dhe në atë moment ndjeva sepse ndoshta nga larg po kolegët e mi, do të thon pesë karikaturistë, nuk jetojnë më. Pra edhe arti i tyre ka përfunduar veprimtaria e tyre. Edhe një veprimtari çfarë? Do të thënë, ky është mesazhi i artit për paqen, për dashurinë.
Artistët nuk mendojnë se vërtet disa karikatura janë shkaku i masakrës ndaj piktorëve. Zoti Kapexhiu thotë se ato janë vetëm një pretekst për shkaqe dhe synime të tjera.
Ky ka qenë një pretekst, e kupton, që ata të bënin veprimin e tyre. Se në të vërtetën tek Charlie Hebdoja ka patur dhe karikatura për ata që kanë fobi islamizmin. Kështu që, do të thënë, në përkraje të kësaj gjëje, por ja që ata kanë gjetur këtë pretekst. Karikatura është e pranueshme për një grup, është e papranueshme për një grup tjetër. Është e pranueshme për një grup i cili është një grup, do të thënë, me kulturë, e kupton që e pranon këtë art i cili godet tallet. Por ka grupe të tjera, siç janë edhe këta grupet ekstremiste, të cilët nuk e pranojnë këtë gjë.
Piktorët dhe gazetarët, thot zoti Kapexhiu, përpiqen që të zbulojnë dhe të thonë të vërtetën. Ai theksoi se në qendër të punës së tyre është humanizmi, ndaj njerëzit që përpiqen të ndriçojnë jetën e shoqërisë, nuk i meritojnë goditje të tilla të dhunshme.
Këta terrorist radikal të islamit, do të thonë grupe të veçanta radikale, të cilët në emër të Allahut kanë bërë këtë goditje. Mirë po të lexojmë Kur'anin. Vetë Allahu, profeti Muhammed, thotë që vetëm mirësia midis njerëzve, dashuria, mbarvajtja midis njerëzve, vetëm kjo e mban jetën më të bukur. Pikrisht edhe këtë mesazh kishin edhe këta artistë. Godisnin ose talleshin ose bënin në shaka, në forma qesharake në situata të ndryshme, me fenomene të ndryshme të jetës të cilat nuk ishin në bazë të një qëndrimi të drejtë, vetëm për ta përsosur këtë jetë.
Karikatura në fakt është një art i braktisur në Shqipëri. Nga mbi 40 piktorë që punonin para vitit 90, aktualisht karikaturë punojnë vetëm 2-3 autorë. Shumë prej autorëve emigruan për një jetë më të mirë jashtë vendit, ndërsa pjesa tjetër e lanë më njanë, sepse në Shqipëri, thot zoti Kapexhiu, artistët nuk paguhen dhe nuk mund të jetosh me karikatura. Madje shumë prej tyre kanë patur edhe kërcënime nga politikanët.
Një pjesë e kanë braktisur sepse e shohin që me karikaturën nuk jetohet, nuk fitohet, nuk preferohet. Një pjesë tjetër, duke u marrë me punëra të tjera, nuk kanë kohën të merren me karikaturën. Po ndoshta ka patur dhe ndonjë që i cili ka ndjerë ndërrojtje, ka patur frikë në këto kohëra që të bëjë karikaturën politike, sepse, ta themi të drejtën, mbas viteve 90, ne që merreshim me karikaturën politike, kemi patur edhe kërcënime. Kërcënime shumë të fuqishme, kërcënime shumë deri në eliminime.
Vrasja e gazetarëve dhe karikaturistëve në Paris i tronditi qarqet gazetareske shqiptare. Ata vendosën që rinë dhe tufa me lule dhe lanë mesazhe solidariteti pranë ambasadës franceze, duke vlerësuar sulmin kundër revistës Charlie Hebdo si një goditje të rëndë ndaj fjalës dhe mendimit të lirë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Gjatë vitit 2015, autoritetet në Kosovë pritet të përballen me sfida të shumta, një pjesë së cilave janë mbartur nga viti kaluar kur Kosova kaloi në një krizë politike. Për analistin e grupit të Ballkanit për politika, Naim Rashidi, themelimi i gjykatës së posaçme, vazhdimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe shndërrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura janë disa nga sfidat më të mëdha të qeverisë së re. Në një bisedë me Zërin e Amerikës, ai thotë se përveç këtyre sfidave, një nga problemet më të mëdha që Kosova është duke përjetuar muajt e fundit është dhe humbja shpresës së qytetarëve në shtetin e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentin Leonat Shehu.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke punuar që të përmbyllin sfida të shumta, një pjesë të cilave janë bartur nga viti i kaluar kur Kosova kaloi në një krizë politike në mungesë të institucioneve të saj për 6 muaj. Analisti i grupit Ballkanit të politikave Naim Rashidi thot për Zërin e Amerikës se qeveria e re ka si përparësi të punës një listë të gjatë të çështjeve të mëdha, çështje këto që sipas tij po e mbajnë Kosovën ende në një tranzicion të vështirë. Ai thot se përmbyllja e tyre është e lidhur ngushtë edhe me të armën evropiane të Kosovës.
Disa prej këtyre sfidave janë përmbyllja e procesit të gjykatës speciale, krimi gjykatës speciale, dialogu ose përmbyllja e implementimit të marrëveshjes së parë në Bruxelles dhe eventualisht avancimi në procesit normalizimit, krijimi i elementeve shtetësisë Kosovës, si që është forcat armatosura e të tjera. Dhe në kuadër të këtyre proceseve shihet një vështirësi e madhe, sepse disa nga këto obligime janë të natyrës kanë karakter ndërkombëtar ose raporte ndërkombëtare të Kosovës, dhe si të tilla po mbajnë peng Kosovën se po vështirëson tranzicion.
Autoritetet në Kosovë janë duke përgatitur edhe infrastrukturën ligjore për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte, që do të trajtojë pretendimet e ngritura nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dik Marti. Themelimi kësaj gjykate duhet të bëhet nëpërmjet votimit në parlament, ku kërkohen 2/3 e votave të deputetëve, por partitë opozitare kanë paralajmëruar se nuk do ta votojnë atë. Zoti Rashiti thotë se miratimi i gjykatës së posaçme nuk do të jetë problem, sepse në të kundërtën do të kishte pasuja të mëdha për Kosovën.
Dhe kjo është obligim ndërkombëtar i Kosovës, do të jetë e tmeshme nëse Kosova nuk mund të dikaloj. Kjo që i edhe ashtu i ka 2/3 e votave, ose prafërse 2/3, dhe do të jetë proces politik i kombinuar si lloj që do të jetë i kalush. Nuk e besoj që partitë politike do të luaj me obligimet një për kriteri kyqe ndërkombëtare për të Kosovës, e në veçanti që kemi tani që është bë si BE-ja ka bë kriter kyq për mësan, që është jene e gjykatës, edhe Këshilli Evropës ka bë kriter kyq për procesimin e antarësimit Kosovës në Këshilli Evropës.
Një çështje tjetër me rëndësi për institucionet e reja mbetet vazhdimi bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Procesi bisedimeve pritet të vazhdojë në fillim të muajit shkurt dhe se sipas zotit Rashiti, të dyja qeverit duhet që deri në fund të mandateve të tyre të arrijnë deri te një nënshkrim për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre.
Krahas implementimit të shpejtë që duhet ndodhë, duhet kemi edhe përgatitje ose avancim të marrëdhënieve bilaterale avancimit. Shohim se çka do të rrjedhë, po gjatë këtij mandati, ku kemi dy qeveri të fuqishme, s'paku duhet të përfundojmë me një marrëveshje të nënshkruar mes dy qeverive, dy vendeve, ashtu që të jetë normalizimi i dukshëm. Nëse do të jetë humbje e madhe dhe do të jetë e pakompenzueshme nëse nuk do të kemi një marrëveshje në fund të këtyre dy mandateve.
Zoti Rashiti thotë se një nga problemet më të mëdha që Kosova është duke përjetuar muajve të fundit është humbja e shprehjes së qytetarëve në shtetin e Kosovës.
Dhe njëra prej përgjegjësive kryesore të kësaj qeveri është kthimi i shpresës te popullata, te votuesit, se mund jeta mund të përmirësohet, mund të kemi jetë më të mirë, mund të kemi qeverisje më të mirë, se biznesi mund të bëj biznes më të mirë, mund të kemi klimë biznes më të mirë. Me vetë fajin e këtyre partive politike është kjo klim është degraduar te i masë vitin e kaluar dhe përthuj se kemi një situatë shumë me shpresë si asë njëherë më parë dhe duhet bërë shumë për të përmisuar imazhin, për të përmisuar bindjen dhe një shpresë të qytetarës se përndryshe do të kemi pasoja si në ikit të qytetarëve, po edhe në një loj mos dëgjyshmërie, në bindje qytetarë, bindje qytetare ndaj proceseve cilat Kosova do të kaloj.
Zoti Rashiti thot se sfidë për institucionen mbetet edhe shëndrimi forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, të cilat sipas tij do të forcojnë edhe më tej shtetin e Kosovës. Kjo çështje ishte edhe pika kulmore që çoi në shpërndarjen e parlamentit në pranverën e vitit që lampac. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Zyrtarët libanez thonë se një sulm vetvrasës me bombë ndaj një lokali në qytetin verior të Tripolit ka shkaktuar vdekjen e të paktën 9 personave dhe plagosjen e 37 të tjerëve. Dëshmitarët thonë se një person aktivizoi eksplozivët brenda një kafeneje në lagjen Jabal Mosen, ku mbizotrojnë banorët e grupit Alavit. Autoritetet identifikuan autorët e sulmit si banorë të distriktit Mankuben, aty pranë, banuar nga shumicë suni. për dekada me radhë këto lagje kanë qenë në qendër të përplasjeve që janë nxitur edhe më tej nga lufta në Siri dhe veprimet e presidentit Bashar al-Assad që veti takon sektit Alavit. Grupi Fronti Nusra i lidhur me Al-Qaidën mori përgjegjësinë për sulmin e djeshëm. Autoritetet indoneziane thonë se kanë përcaktuar vendin e avionit të rrëzuar dhe kutitë e regjistrimit të Air Asia 8501. Zyrtarët e marinës thonë se kutitë e zeza besohet të kenë ngetur mes coprave të rënojave, duke bërë të vështirë nxjerrjen e tyre. Bishti avionit u sol në sipërfaqen e detit dje duke përdorur mjete lundruese, por hetuesit indonezian nuk gjetën kutitë e zeza të regjistrimit brenda tij. Gjetja e tyre është vendimtare për të zbuluar shkakun e rrëzimit të avionit më 28 dhjetor që shkaktoi vdekjen e 162 vetëve në bord. Ekipet e kërkimit kishin diktuar sinjale nga kutitë e zeza të avionit të premten, por zyrtarët thanë se duke që ato të ishin shkëputur nga bishti. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ndodhet në Indi për të marrë pjesë në një konferencë për investime ndërkombëtare, ku po promovon lidhjet ekonomike me vendin e Azisë së Jugut para një vizite të presidentit Barack Obama këtë muaj. Zoti Kerry mbriti sot në Ahmedabad, kryeqyteti i shtetit të Gujaratit, në krye të një delegacioni amerikan në takimin e nivelit të lartë të Gujaratit për investime, që ka si synim zhvillimin e përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm. Krye diplomati amerikan do të takohet me kryeministrin indian Narendra Modi për diskutuar planet e vizitës së zotit Obama, që do të marrë pjesë në ceremoninë të ditës së Republikës së Indisë. Kroatët po votojnë sot në një balotazh me rezultat të ngushtë mes presidentit aktual Ivo Josipović dhe konservatores Kolinda Grabar-Kitarović. Dy kandidatët morën pothuajse të njëjtin numër votash në raundin e parë, para dy javësh, ku zoti Josipović kishte vetëm 1% më shumë se sa zonja Grabar-Kitarović. Presidenca në Kroaci është kryesisht një post ceremonial, por gjithsesi ka një ndikim të madh në çështjet e politikës së jashtme dhe të mbrojtjes. Disa fëmijë në Brazil luajnë sot në atë që mendohet jetë fusha e parë e futbollit në botë që prodhon energji elektrike. Fusha e merr energjinë nga lojtarët që vrapojnë mbi të dhe e kthejnë atë në elektricitet.
Favela Morro da Mineira në Rio de Janeiro është themeluar në vitin 1920 nga emigrantët. Dy pasionet braziliane, futbolli dhe karnavalet, janë këtu mjaft respektuara. Fusha e futbollit ka qenë në qendër të komunitetit që nga fillimet e tij. Kjo është hapësira ku fëmijët shpenzojnë energjinë e tyre pas shkollës dhe në fundjavë. Në vitin 2011, tregtarët e drogës në këtë favel u çarmatosën nga policia dhe në komunitet u vendos paqja. Kjo fush u zgjodh mes shumë të tjerave në Rio për një eksperiment nga kompania holandeze Shell. Në qershor 2014, fusha u bë re. Në zonën e penaltis në të dyja skajet e fushës, u instaluan 200 plaka për kapjen e energjisë të krijuara nga kompania britanike PaveGen. Plakat janë të lidhura me instalime elektrike dhe të pajisura me një sistem kullimi. U instaluan gjithashtu panele diellore për të gjeneruar energji shtesë në ditët me diell. Më pas e tërë fusha u mbulua me një shtres bari artificial dhe u mbush nga poshtë me grimca gome për më shumë stabilitet. Një modul kontroli rregullon energjinë, e cila kalon pastaj në një sistem drejtimi ose ruhet në bateri për përdorim të mëvonshëm. Fusha e re u përurua më 10 shtator 2014 me praninë e yllit të futbollit brazilian Pelé, dhe që nga ajo kohë është bërë e njohur për ndeshjet mes lagjeve që luhen aty. Menaxheri i projektit Doug Gray, banori i Rios, është vizitor i shpesh dhe monitoron rregullisht sistemin. Këtu janë 5 reshta me nga 20 panele dhe po ashtu në anën tjetër. Normalisht ato nuk dallohen dot, por mund ta kuptoni kur shkelni me këmbë mbi to, shpjegon zoti Gray. Ajo që ne duam është që të frymëzojmë projekte për objekte të tjera, si metrot apo rrugët. Ndoshta një ditë do të kemi energji të prodhuar nga ne vetë në një shkallë më të madhe. Është ora 7 në Rio dhe kudo po ndizën dritat. Lojtarët amator punojnë gjatë ditës dhe mund të luajnë vetëm natën. Sistemi LED i këtu shumë siguron dritë mjaftueshme për një ndeshje gjatë natës. Njerëzit e komunitetit nuk kanë probleme me ndriçimin. Më pare kishim të vështirë të luanim natën, sepse shpesh na fikeshin drita. Për ne, ky është një përmirësim. Futbolli ndihmon për të mbajtur fëmijët larg jetës së krimit, thot Paulo Luz, një ish tregtar droge. Gjatë gjithë ditës të shtunave dhe të dielave, lojtarët prodhojnë energji kinetike me këmbët e tyre, e cila kthehet në elektricitet që furnizon bateritë për të përdorur gjatë javës.
Në mars të vitit 1965, rreth 600 persona të udhëhequr nga udhëheqësia amerikane të drejtave civile, Martin Luther King Jr., u nisën nga Selma drejt Montgomery në Alabama, në një marshim paqësor për të drejta të barabarta dhe lirinë e votës. Policia sulmoi protestuesit në të dalë të qytetit. Dhuna e ushtruar i nxiti ata më shumë. Regjizorja Ava DuVernay interpreton këtë ngjarje në filmin dramatik Selma.
We the people of the United States, in order to form a more perfect union.
How many county judges in Alabama?
67.
Drama dokumentar Selma fillon në zyrën e regjistrimit në qytetin Selma të Alabamës, ku aktivistja të drejtave civile Annie Lee Cooper përpiqet më kot të regjistrohet për të votuar. Në vazhdim filmi përshkon për audiencën rrjedhën e ngjarjeve të vrrullshme që çuan në marshimet e qytetit Selma në mars 1965.
March those people into rural Alabama unprotected, it's going to be open season.
And propose new legislation.
Filmi Selma i regjisores Ava DuVernay interpreton gjithashtu marrëdhënien e komplikuar ndërmjet presidentit Lyndon Johnson dhe udhëheqësit të lëvizjes së të drejtave civile, Dr. Martin Luther King Jr.
We must stand up. We must make a massive demonstration of our moral certainty.
Paraqitja nga DuVernay e një presidenti Johnson që nguron ka marrë kritika nga simpatizantët e tij. Por regjisorja thot se Lyndon Johnson është vetëm një pjesë e kësaj historie. Ajo thot se është një përkujtim i njerëzve që arritën diçka të mrekullueshme dhe se kjo ishte një sfidë e vërtet për aktorët.
I am unable to exercise my constitutional right to vote. I do not have command of my own life. I cannot determine my own destiny, for it is determined for me by people who would rather see me suffer than succeed.
David Oyelowo interpreton në rolin e Dr. Martin Luther King Jr.
You can't play an icon, you can't play a historical.
Është e pamundur të luash një ikon dhe figurë të historisë, por mund të luash rolin e një burri, dhe këtë unë di ta bëj.
Ndajemi së bashku, natë në mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.